Naka-follow ka ba kay Jesus? Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, nang saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magdinilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at maisabuhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 8, verses 1 to 3, and I read it for you. Soon afterwards, he went on through cities and villages, proclaiming and bringing the good news of the kingdom of God. The 12 were with him, as well as some women who had been cured of evil spirits and infirmities. Mary called Magdalene, from whom 7 demons had gone out, and Joanna, the wife of Herod's steward Cusa, and Susanna, and many others who provided for them out of their resources. Nakafollow ka ba kay Jesus? Kung sigurong uso na ang social media at iba't ibang mga applications nung kapanahunan ng ating Panginoon, malamang siya ay isa sa mga pinakatanyag na gumagamit or kilala sa social media. Nilalike, sinusubscribe at fina-follow. Ngunit kahit wala pang makabagong teknolohiya, mga computer, mga gadgets at iba't ibang applications nung kanyang panahon, makikita naman natin sa Biblia at mababasa kung gaano karami, libo-libong mga tao ang sumusunod sa kanya. Ito'y face-to-face, physical following, hindi sa social media. Kilala ni Jesus ang mga ito at kilala siya ng personal ng mga tao. Ang ating pong binasang ebanghelyo sa araw na ito ay isang pagpapatunay na may mga taong sumunod sa kanya, mga taong tumulong sa kanya sa kanyang pagmimisyon, mga pinili ni Jesus at ang mga tao na nangangailangan ng kalinga, ng kagalingan, ng kapayapaan ng puso at kaisipan at iba pa. Marami ang namangha sa mga ipinapamalas niyang mga pangitain, mga pagpapagaling, pagpapalayas ng demonyo at iba pa. Tayo pong lahat ay inanyayahang sundan ang mga yapak ni Jesus. We are all invited to follow the footsteps of our Lord Jesus Christ, to deny ourselves, to carry our own crosses daily. Ito po ang landas na tinahak ng Panginoon at tayong lahat po ay iniimbitahan na umapak sa mga landas na kanyang dinaanan. Maaring sa ating pagsunod sa kanya, may mga bako-bako, may mga challenging na mga kalsada sa buhay natin, may mga problema. Ngunit ang kanyang pangako sa atin ay sasamahan niya tayo at hindi niya tayo pababayaan. Nakafollow ka na ba kay Jesus? Nakahanda ka bang sundan ang Panginoon? Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat po sapagkat kayo po ay isang Diyos na tapat. Kayo po ay patuloy na tumatawag sa amin upang maging matapat din sa aming kasunduan sa inyo nung kami ay binyagan. Naway maisabuhay namin ang pang-araw-araw na pagsunod sa iyo. Sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video nito. Mag-comment po kayo and share with your family and friends. God bless you po!